На выставу беларускага фатографа Александра Васюковіча, якая праходзіць у Маскоўскім сахараўскім цэнтры, уварваўся навуковец Антон Белікаў і пачаў заліваць з балончыка фотаздымкі зоны антытэрарыстычнай аперацыі ва Ўкраіне. Вось як пра гэта напісалі расійскія СМІ, паводле выдання «Расійскі дыялог».
Мастак Антон Белікаў зладзіў маляўнічы перформанс на выставе беларускага фатографа Александра Васюковіча ў Маскве, якая была прысвечаная ўкраінскаму нацыяналістычнаму руху.
Расійскі тэлеканал РЕН-ТВ, які дарэчы здымаў працэс знішчэння выставы беларускага фатографа, пракаментаваў вандальскі ўчынак наступнымі словамі.
На кадрах запісу бачна, як мастак Антон Белікаў фарбуе фарбай фота карнікаў, намаляваных светлымі героямі. Пры гэтым вядома, што нацысты на фото рыхтавалі правакацыі ў Крыме і заклікалі знішчаць ДНР і ЛНР.
Інтэрнэт-часопіс «Аўтаінсайдэр» удакладняе, што навуковец, які зладзіў перформанс ці акт вандалізму, з'яўляецца спецыялістам па гісторыі і культуры Візантыі.
Украіна-нацысцкую выставу ў сталіцы РФ сарваў філосаф-візантыст.
Сайт накануні РУМ таксама не стрымлівае эмоцый.
На выставе беларускага фатографа Александра Васюковіча ў Маскве актывіст Антон Белякоў зафарбаваў чырвонай фарбай фатаграфіі ўкраінскіх карнікаў.
А так падзею апісалі ўкраінскія СМІ.
Невядомы заліў фарбай з балончыка работы пераможцаў конкурсу «Прамой погляд» Александра Васюковіча і Сергія Лойкі, прысвечаная вайне ва Ўкраіне.
Піша Уніан.нет.
У Маскве фанат рускага міру зняважыў фота выставу з украінскімі вайскоўцамі.
Констатуе апостраф.
У Маскве на выставе аблілі фарбай фатаграфіі вайны ў Донбасе.
Лаканічна падсумоўваем украінская камсамолка. Што ж так абурыла ў выставе Антона Белікава, што ён учыніў акт вандалізму?
Ну, па-ціхаму пытались нам прыдзівіць карателей натуральных, как смелых, веселых, улыбчивых, таких хороших ребят, которых нужно пожалеть. И все это прикрывали разговором о том, что вот идет война, обе стороны там неправы, еще что-то. Может быть, идет война, может быть, обе стороны идут неправы. Но там на этих фотографиях, там ведь были не бойцы украинской армии, которые люди подневольные, которых загнали, и все, они идут и воюют. А там были конкретно люди карательного батальона «Донбасс», который отметился резней, которые в крови по уши все.
Сам беларускі фатограф Александр Васюковіч да такога перформансу знішчэння сваёй працы аднёсся даволі спакойна. У каментары Еўрарадыё ён адзначыў:
«Наогул даволі сумна, што ў асноўным кожны бачыць тое, што хоча ўбачыць, і не спрабуе разабрацца ні ў чым, але канкрэтна гэты ўчынак не раззлаваў і не знерваваў. Гэта проста яшчэ адно пацверджанне таго, у якім часе мы зараз жывем».
Услед за вандалам навукоўцаў перформанс зладзілі сябры арганізацыі «Саюз добраахвотнікаў Донбаса» і мясцовы дэпутат Дмітрый Захараў, які прыйшоў на выставу «Сахаровскі цэнтр» са слоікам чырвонай фарбы, на якой было напісана «Кроў дзяцей Донбаса, забітых украінскай арміі». Перформеры канчаткова разграмілі выставу беларускага фатографа. А я нагадаю, Александр Васюковіч заняў першае месца ў намінацыі «Канфлікт» на міжнародным фотаконкурсе «Прамы погляд 2016». На фотаздымках праекта можна ўбачыць адзіночныя групавыя партрэты салдат узброеных сіл Украіны, зробленых Васюковічам падчас паездкі на фронт летам 2014 года. Вольга Міскевіч, Алесь Пілецкі, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».